සභාපති බොහොම ස්තුතියි. අද සාකච්ඡාවට භාජනය වන අමාත්‍යාංශ වැසිස් අතරින් මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ගරු ජයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යතුමා, අමාත්‍ය ධූරේ දරණ, ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ වැසිස්සේ පිළිබඳ මූලික අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි. සභාපතිතුමනි, රටක දියුණුවේදී සංවර්ධනයේදී ප්‍රධානම සාධකයක් වන්නේ ඒ රටේ භූමි පරිභෝජනය, ඉඩම් පරිභෝජනය ඉතාම ප්‍රශස්ත අන්දමින් සිදුවීමයි. ප්‍රශස්ත විධිමත් ඉඩම් පරිභෝජනයක් නැත්තං අනෙකුත් කිසිම ඉලක්කයක් අපට සාධනය කරගන්නට අමාරුවට. ලෝකයේ රාජ්‍යයන් වල ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ ගත්තාම පස්සේ ඒක විවිධාකාරයි, මිශ්‍රයි. සමහර රාජ්‍යයන්හි ඉඩම් වල පුද්ගලික අයිතියක් නැහැ, රාජ්‍යයට තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. පුද්ගලයන්ට පුළුවන් ඒවැ බදු ගන්න. සමහර රාජ්‍යයන්හි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉඩම් මූලික වශයෙන්ම වැඩිපුර කොටසක් පුද්ගලික අයිතිය තියෙනවා. සමහර රටවල වල මිශ්‍රව තිබෙනවා. අපේ රටේ ඓතිහාසික කරුණු පෙළගැහිලා ඇවිල්ලා දැන් තිබෙන්නේ ඉඩම් අයිතිය පුද්ගලික අංශයේ තිබෙනවා, පුද්ගලයන්ට ඉඩම් අයිතිය තියෙනවා, රාජ්‍ය සතුව තිබෙනවා, රාජ්‍ය සතු ඉඩනුත් පරිභෝජනයට ගන්නා සහ සංරක්ෂණය කරන වශයෙන් ශාල වශයෙන් මේක බෙදිලා ගිහිලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සංකීර්ණතාව අනුව මේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු ලෙහෙසි පහසු කටයුතු නෙවෙයි ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට පැවරිලා තිබෙන්නේ. මූලික වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මිනින්දෝර දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ LRC එක කියන ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව කියන ප්‍රධාන ආයතනත් එක්ක ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට කරන්න වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපේ රටේ ඉඩම් පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවණතා දෙකක් මේ මෑත ඉතිහාසයේ පේන්න තියෙනවා. එකක් තමයි මීට අවුරුදු 4කට 5කට කලින් අපි දැක්කේ මොකද්ද? විශාල වශයෙන් ඉඩම් කොටු කිරීම. ඉඩම් කොටු කරලා මේවා කලේ දේශප්‍රේමී නාමයෙන් සමාගම් වලට දුන්න සින්නක් කරවම නිරලා දුන්නා. උදාහරණයක් හැටියට ගෝල් ෆේස් එකේ හමුදා ඉඩම එක සින්නක් කරවම පවරා දෙම්මා කියලා අසංකල්ලම දුන්නා. ඒ වගේම මේ අපේ පළාතේ ඇඹිලි පිටියේ අක්කර 10000 ගාණක් මේ සභාපතිතුමා ඉන්න පැලවත්තේ අක්කර 10000 ගාණක්, උල්ලීටියේ තවත් අක්කර 10000 ගාණක් ඇමරිකානු ඩෝල් සමාගමට පවරලා දුන්නා. දේශප්‍රේමී නාමයෙන් එහෙමයි දුන්නේ. ශාල ඉඩම් කොටු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් සිද්ධ වෙමින් ආවා. නාගරික ඉඩම් ගත්තත්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් ගත්තත් අපි දැක්ක හිමීට හිමීට එක්තරා ගජමිතුරු කල්ලයක් ඉඩම් කොටු කරගෙන කොටු කරගෙන කොටු කරගෙන ආවා. ඒවා වහගත්තේ ජාති ප්‍රේමයේ, දේශ ප්‍රේමයේ, ආගම් ප්‍රේමයේ සළු පිළි වලින් ඒවා වහගත්තා. එම නිසා 2015 ජනාධිපතිවරණය වෙනකොට, ඊට පසු ආපු මහමැතිවරණය වෙනකොට අපට සිද්ධ වුණා ජනතා හිතවාදී ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක් අනුන්ලා දෙන්න. ඒ අනුව තමයි ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට, අපේ මහමැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට විශේෂ ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන් අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළේ. ඒ අනුව එහි ආපු ප්‍රධානම වැඩසටහන තමයි ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් ජනතාවට බෙදා දෙන්න. අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් ජනතාවට බෙදලා දෙන්න. මේක ජනතාව විශාල ආදරයෙන්, ගෞරවයකින්, ප්‍රණාමය පුද කරමින්, සමහර අය කඳුළු සලමින් පිළිගත් ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වුණා. නමුත් මුල් කාලයේදී අපට ඒ අමාත්‍යාංශයේදී, ඒ අමාත්‍යාංශයේ මේ ඉඩම් ඔප්පු බෙදා දීමේ වැඩසටහන බොහොම මන්දගාමීවයි සිද්ධ වුණේ. ජයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යතුමා මේ අමාත්‍යාංශය බාරගත්තට පස්සේ මේ දෙපාර්තමේන්තු කීපයේම වැඩ කටයුතු බොහොම වේගවත් වුණා. ඒවා වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයේම මහජන ආයතන බවට පත් වුණා. අද මේ වැඩ කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව සිද්ධ කරමින් තිබෙන බව මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. මේ වන විට අපි නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දාස් ගානක ඉඩම් ඔප්පු ජනතාවට ලබා දීලා ඔවුන්ට හිමිකම් පත්‍ර ලබා දීලා තිබෙනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා රත්නපුරයට ඇවිල්ලා එදා 3000කට වැඩිය ඔප්පු ලබා දුන්නා. ඊපස්සේ අමාත්‍යතුමා විටින් විට තුන් පාරක් විතර දැනට ඇවිල්ලා රත්නපුරයේ පමණක් ඔප්පු ලබා දුන්නා. දැන් මේ වැඩසටහන දීප ව්‍යාප්තව කරගෙන යනවා. මෙම නිසා අද ඉඩම් අහිමි ජනතාව විශාල වශයෙන් තමන්ගේ කියලා බිම්මම් ගලකට හිමිකමක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඉල්ලා හිටපු ජනතාවට මේ ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයේ වැඩසටහන නිසා සෙතක් ශාන්තියක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි මේ වෙලාවේ සඳහන් කරමින් මේ අපි අවුරුදු 4කට විතර කලින් රටේ තිබිච්ච කෑදර ඉඩම් කොටු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට මහජන ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියකට රටේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒක සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි අමාත්‍යතුමාට ස්තුති කරන්නට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. නමුත් එතමනින් පමණක් අපට සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ. අද අපේ රට අද වේගයෙන්ම අපේ මේක ගම්මාන රාජ්‍යයක් නෙවෙයි ලංකාව කියන්නේ. ලංකාව වේගෙන් ඒ ගම්වල නම් එහෙම තිබුණාට ගම් නගර බවට වේගයෙන් පත්වේගෙන එනවා. නම් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. හැම ගමක්ම නාගරික පහසුකම් තමයි ඉල්ලා සිටින්නේ.
බුදුමා තම විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
හොඳයි. එම නිසා අද අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා මේ වේගයෙන් ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන නාගරීකරණයට පහසුකම් සපයන ආකාරයට එහි අවශ්‍යතාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නා ආකාරයට අපේ ඉඩම් පරිභෝජනයේ ආකල්පමය වෙනසකුත් ඇති කරන්ටයි. අද අපිට ලොකු ජල කළමනාකරණයකට යන්න වෙලා තිබෙනවා. ආපදා වලට ඉඩම් ලක් වෙන ප්‍රදේශ වෙනම අඳුර ගන්නට වෙලා තිබෙනවා. කුෂකාර්මික ඉඩම් වෙනම අඳුරාගෙන වෙනම සංවර්ධනය කරන්නට වෙලා තිබෙනවා. එහෙම ගත්තාම පස්සේ හුදෙක් පුද්ගලික ඉඩම් කට්ටියක් වෙන්කර ගැනීමෙන් පමණක්ම අපිට රටේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය පොදු ජනතා මට්ටමින්වත් අපට විසඳන්නට අමාරු වෙන නිසා අපිට වඩා රැඩිකල් දියුණු ඉඩම් ප්‍රතිපත්තියකට අපිට යන්න වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම කාරණාවක් තිබෙනවා. අද මුළු ලෝකයේම තිබෙන විශාල ප්‍රශ්නේ තමයි වනාන්තරවලට ලබා දීලා තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය අඩු වෙගෙන යන එක. අපි ඒකට කියනවා වනහායනය කියලා. ලංකාවෙත් මේක බරපතල ගැටලුවක්. අපේ ජාතික ඉලක්කය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ රටේ ඉඩම් වලින් අඩුම තරමින් 32%ක් වනාන්තර සඳහා වෙන් කිරීම. දැනට මම හිතන්නේ මම නිවැරදි නම් ඒක 27-28 මට්ටමක තිබෙන්නේ. තව අංක කීපයකින් ඒ ප්‍රතිශතය අපි වැඩි කරන්න වීම සඳහා මුළු රටම වන වගා ව්‍යාපෘතියකට එකතු වෙන්න ඕනි. මේක ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ විෂය නොවුණත් මම හිතන්නේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම ඉදිරිගාමීව පුරෝගාමීව වැඩ කරන්න වෙනවා. මුළු රටේම වනාන්තර සඳහා වන වැවිය හැකි ඉඩම් වෙන්කර දීම සඳහා පහසුකම් සපයන්නට. ඒ වගේම තමයි අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා බොහොම මන්දගාමීව වෙලා තිබුණු සමහර මිනුම් කටයුතු දැන් වේගවත් වෙලා තිබෙනවා. මිනින්දෝර දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි රටේ ඉඩම් මැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ මිනුම් ශිල්පීන්ගේ හිගය. හැමතැනම ආණ්ඩුව ඉඩමක් මැනගන්ට මේ මිනින්දෝර දෙපාර්තමේන්තුවේ මිනුම් ශිල්පීන්ගේ සහයෝගයේ නීතියෙන් අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මේ වෘත්තියට එන පිරිස ඉතාම අඩුයි. දැනට සබර්ගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ පමණයි මම දන්න තරමට මේ සඳහා පාඨමාලාවක් පැවැත්වෙන්නේ. අඩුම තරමින් මේ මිනුම් ශිල්පීන් මිනින්දෝරුවන් මේ ප්‍රමාණයට බිහි කරගන්න බැරි නම් අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. පුළුවන්කමක් තිබෙනවා මිනුම් සහායකයින් මේ සඳහා පුරුදු පුහුණු කරන්න.
අවසාන කරන්න ගොරම
ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමා කැමති නම් අපට පුළුවන් වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය මේ වෙනුවෙන් අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්න. මට ලබා දීපු කාල වේලාව අවසාර නිසා නැවත වතාවක් මේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ බොහොම විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අමාත්‍යතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම මෙතකින් අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඔනරබල් චාසින් මනන්දන්, you have 20 minutes.
நன்றி பிரதி சபாநாயகர்களே. இன்றைய குழுநிலை விவாதத்தில் என்னை பேச அழைத்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக இன்று காணி அமைச்சு என்பது இந்த நாட்டினுடைய பலவிதமான நில ஆக்கிரமிப்பு, பலவிதமான வர்த்தகமானி அறிவித்தல், பலவிதமான பிரச்சனைகளை உருவாக்குகின்ற அல்லது பலவிதமான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அமைச்சாக இந்த காணி அமைச்சு இருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்று இந்த காணி அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு சில விடயங்களை முதலில் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன். காணி அமைச்சு என்பது இலங்கையில் இருக்கின்ற சகல விதமான காணிகளுக்கும் ஒரு நிலங்களை, அரச நிலங்களை பாதுகாக்கின்ற ஒரு அமைச்சாக இருந்தாலும் கூட வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையில் அங்கிருக்கின்ற பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு காணி அமைச்சு தான் மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மகாவலி அபிவிருத்தி சபை, வன இலாகா திணைக்களம், வன ஜீவராசிகள் திணைக்களம், அதேபோன்று தொல்பொருள் திணைக்களம், இந்த நான்கு திணைக்களங்களும் மிகப்பெரிய அளவிலான மக்கள் குடியிருக்கின்ற நிலங்களை வர்த்தகமானி அறிவித்தல் மூலம் அவர்கள் தங்களுடைய நிலங்களாக பிரணத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் பிரணப்படுத்தப்பட்ட அந்த வர்த்தகமானி அறிவித்தலுக்கு காணி அமைச்சு தான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தில் 2016 தங்களுடைய அரசாங்கம் வந்த பின்பு 29,000 ஹெக்டேயர் நிலங்கள் வனஜீவராசி திணைக்களத்தினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் அவர்கள் தங்களுடைய நிலங்களாக அபகரித்துக் கொண்டார்கள். அந்த அவர்களுக்கு 29,000 ஹெக்டேர், கிட்டத்தட்ட 72,000 மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்களை மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் முதல் மன்னார் தேவன்புட்டி வரை இருக்கின்ற நிலங்களை அவர்கள் GPS மூலம் தங்களுடைய நிலங்களாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் அபகரித்துக் கொண்டார்கள். இந்த வர்த்தகமானி அறிவித்தலை ஒவ்வொரு திணைக்களங்களுக்கும் அனுமதி வழங்குகின்ற போது ஏன் அந்த பிரதேச மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பிரதேச செயலாளர்களுடைய ஆலோசனையை பெறாமல் கல்வி அமைச்சு அந்தந்த திணைக்களங்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்குவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான செயலாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன். தற்பொழுது அந்த அவர்கள் வர்த்தகமானி அறிவித்தல் செய்த பின்பு மக்களுக்கு தேவையான பல காணிகள் அந்த வர்த்தகமானிக்குள் இருக்கிறது. பல அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் அந்த வர்த்தகமானி அறிவித்தல் மூலம் தடைப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இப்படியான நகர்வுகளை நாங்கள் ஏன் இதை கையாள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம்? இந்த வன ஜீவராசி திணைக்களம், வன இலாகா திணைக்களம் போன்றவர்கள் தங்களுடைய அது வர்த்தகமானி தங்களுடைய கெசட் செய்யப்பட்ட இடமாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது காணி அமைச்சு தானே? குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்து எங்களுடைய மக்கள், மன்னாரில் இருக்கிற அதிகமானாக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் இருந்து வந்தவர்கள் மன்னார் முசலி பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட காயாக்குழி என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள். அவருடைய உறவுகள் ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கிறது. அந்த பிரதேசத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற நிலங்களை விடுவிப்பு தருவதற்கு ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு வன இலாகா திணைக்களத்தின் பணிப்பாளருக்கு நாங்கள் பரிந்துரைத்தோம். ஆனால் இன்று வரையில் எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அது எங்களுக்கு தந்த நிலங்கள். ஆகவே காணி அமைச்சு என்பது அந்த மக்களுக்கு தேவையான காணிகளை விடுத்து மேலதிகமாக இருக்கின்ற காணிகள் உண்மையில் அது காடாக இருக்கின்ற காணிகளைத்தான் அந்த வன இலாகத்தில் கசட் பண்ணுவதற்கு தாங்கள் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். அனுமதி கொடுத்த பின்பு எங்களுடைய மக்களுக்கு இன்று காணிகள் இல்லை. குறிப்பாக முசலி பிரதேசத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தின் முசலி பிரதேசத்தில் பல காணி பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஒன்று மருதமடு என்ற அந்த கிராமத்தில் மக்கள் குடியிருப்புக்கு அண்மையில் இருக்கின்ற காணியை ஒரு தனிநபர் 14 ஏக்கர் காணிகளை அபகரித்து வைத்திருக்கின்றார். அரச காணி, அரசியல் செல்வாக்கு உடையவர்களுக்கு அரச காணி எத்தனை ஏக்கர் என்றாலும் வழங்க முடியும். ஆனால் அதே நேரத்தில் அதே கிராமத்தில் 50 குடும்பங்களுக்கு கிட்ட காணி இல்லாத குடும்பங்களாக உறவினர்களுடைய காணியில் அல்லது அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தாய் தகப்பனாருக்கு வழங்கப்பட்ட காணியில் பாதி காணியை எடுத்துத்தான் அந்த குடும்பங்கள் இருக்கு. ஆனால் ஒரு தனிநபர் 14 ஏக்கர் காணிகளை அந்த கிராமத்துக்குள், தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற கிராமத்துக்கு அருகாமையில் அவர்களுடைய எல்லைக்குட்பட்ட பிரதேசத்தில் அவர்கள் அபகரித்து வைத்திருக்கிறார்கள். இதேபோல முசலி பிரதேசத்தில் கொக்குப்புடியான் என்ற கிராமத்தில் தமிழர்கள் வாழ்கின்ற அந்த நிலப்பரப்பில் அவர்கள் விவசாயம் செய்கின்ற காணியை அவர்களுக்கு தெரியாமல் கொக்குப்புடியான் கிராம மக்களுடைய சேமக்காலைக்கு செல்கின்ற பாதையில், அந்த கிராம மக்களுடைய சேமக்காலை அந்த கிராமத்துக்கு அருகில் இருக்கிறது, அந்த சேமக்காலைக்கு அருகில் செல்கின்ற பாதையில் இருக்கின்ற நிலங்களை தங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் இருக்கின்ற நில அளவை திணைக்களம் அந்த அயல் கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக பிஓடி செய்திருக்கிறார்கள். இது எந்த வகையில் நியாயம்? ஒரு கிராமத்தில் இருக்கின்ற அரச காணியை, அதாவது அவர்கள் பரம்பரையாக வயல் செய்கின்ற காணியை அவர்களுக்கே தெரியாமல், தற்பொழுது இந்த இடத்தில் கிராமம் இருக்கிறது, இந்த நிலம் இவ்வளத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த தங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு இந்த கிராம எல்லைக்குள் பிஓடி செய்து வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதை நான் தற்பொழுது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்திருக்கிறேன். ஆனால் பிரதேச செயலாளர் ஒரு சரியான முடிவெடுக்காத எடுக்க முடியாத சூழலே இருக்கிறார். இதேபோல பலவிதமான பிரச்சனைகள் அந்தந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே அந்த குறிப்பாக காணி அமைச்சரை கேட்க விரும்புவது, அந்த தொல்பொருள் திணைக்களம், வன ஜீவராசி திணைக்களம், வன இலாகா திணைக்களம், மகாவலி, இந்த திணைக்களங்களுக்கு காணிகள் நீங்கள் வழங்குகின்ற போது அந்தந்த மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், அந்தந்த பிரதேசத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர்கள், அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாலோசித்து அதன் பின்பு உங்களுடைய பரிந்துரைகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். அப்படி வழங்காவிட்டால் உண்மையில் மக்களுக்குரிய காணிகள் உண்மையில் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மிகவும் ஏழையான மக்களுக்கு அந்த காணிகள் வழங்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. அதே போலத்தான் இந்த நான் கௌரவ அமைச்சரை கேட்க விரும்புவது, மன்னார் மாவட்டத்தில் முசலி என்ற அந்த பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட இடத்தில் காணி விடயங்கள் தொடர்பாக பலவிதமான குழப்பங்கள், பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. தங்களுடைய காணி ஆணையாளருக்கு ஒரு ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். மன்னார் மாவட்டத்தில் முசலி பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட அந்த காணியில் காணிகளில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்கு மாகாண காணி ஆணையருடன் இணைந்து அங்கு நேரடியாக சென்று அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் உண்மையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையான விஷயம், ஒரு குடும்பத்திற்கு காணி இல்லை, ஒரு தனிநபர் 14 ஏக்கர் காணிகளை அபகரித்து வைத்திருக்கிறார். பிரதேச செயலாளருக்கு பயம், அவர்கிட்ட போய் காணியை விட சொல்லி கேட்பதற்கு பிரதேச செயலாளருக்கு பயம், அரசியல் ரீதியான அழுத்தங்கள் இருக்கிறது. உண்மையில் எல்லா மக்களையும் சமமாக மதித்து நான் உங்களை இந்த பாராளுமன்றத்தில் மதிக்கக்கூடிய ஒருவராக நான் பார்க்கின்றேன். ஆகவே இது பக்க சார்பு இல்லாமல் அந்த பிரதேசத்தில் தங்களுடைய காணி உத்தியோகஸ்தர்கள் மூலம் மாகாண காணியாளர் இணைந்து அந்த பிரதேசத்தில் அந்த இடங்களை நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து உண்மையில் அந்த காணி யாருக்கு கிடைக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு அந்த காணியை கொடுக்க வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் வவுனியா மாவட்டத்தில் ஓமந்தை என்ற வவுனியா மாவட்டம் வவுனியா நகர பிரதேச செயலத்துக்கு உட்பட்ட ஓமந்தை என்ற கிராமத்தில் 750 அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த அவர்களுக்குரிய காணிகள் வழங்கப்பட்டது ஒரு ஸ்கீமாக. ஆனால் இன்று வரையும் அவர்களுக்குரிய ஆவணங்கள் வழங்கப்படவில்லை, அவர்களுக்குரிய ஆவணங்கள் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் இந்த விடயம் தொடர்பாக நான் ஏற்கனவே அந்த வீடு எங்களுடைய சஜித் பிரேமதாச அமைச்சர் அவர்களிடம் நான் அவர்களுக்கு இந்த காணிகளை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பாக கேட்டபோது அமைச்சினுடைய செயலாளர் தங்களுடைய அமைச்சினுடைய செயலாளருக்கு ஒரு எழுத்து மூலமான ஒரு கடிதத்தை தந்திருந்தார். இந்த காணிகளை பிரதேச செயலாளர் மூலமாக வழங்கி வைப்பதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அந்த கடிதத்தை நானே நேரடியாக சென்று தங்களுடைய செயலாளரிடம் ஒப்படைத்து வந்தேன். ஆனால் இன்று மட்டும் பிரதேச செயலாளருக்கு அது சம்பந்தமான ஒரு அறிவுறுத்தல் செல்லவில்லை. அந்த பிரதேச செயலாளருக்கு அந்த ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட காணிகளை வழங்குவதற்குரிய அனுமதியை கொடுக்க வேண்டும். அது ஏன் இவ்வளவு காலம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அந்த காணியை என்எச்டிஏக்கு பாரப்படுத்த வேண்டும் என்று அங்குள்ள மக்கள் அங்குள்ள ஒரு சில உத்தியோகத்தினருடைய கோரிக்கை இருந்தது. என்னென்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் என்எச்டிஏனுடைய காணியில்தான் என்எச்டிஏ வீட்டு திட்டம் கொடுப்பதாக ஒரு நிர்வாக ரீதியான ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருந்தது. அதன் காரணமாக அவர்கள் என்எச்டிஏ நிறுவனத்தின் மூலம் இந்த காணிகள் வழங்கப்பட்டால் தங்களுக்கு வீட்டு திட்டம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு ஆசையில் அவர்கள் அப்படி ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் தற்பொழுது என்எச்டிஏ நிறுவனம் அரச காணிகளிலும் சொந்த காணிகளிலும் அவர்களுடைய மாதிரி வீட்டுத் திட்டத்தை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த வீட்டுத் திட்டத்தை கிடைப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஆவணங்கள் இல்லை. ஆகவே கல்வி அமைச்சினுடைய செயலாளருக்கு ஒரு ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். ஓமந்தை அரச உத்தியோகஸ்தர்கள் இருக்கின்ற அந்த 750 பேருக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட ஏற்கனவே அதற்கு பிஓடி எல்லாம் செய்யப்பட்டு பேர்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த அனுமதியை பிரதேச செயலாளருக்கு வழங்கினால் அவர் அந்த காணிகளுக்குரிய அனுமதி பத்திரங்களை அவர் அந்த அங்க இருக்க அரச உத்தியோகர்களுக்கு வழங்க முடியும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே நேரத்தில் தங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் இருக்கின்ற சேவியர் டிபார்ட்மெண்ட் என்பது உண்மையில் அது மன்னார் மாவட்டத்தில் நான் ஒரு விதத்தில் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். மன்னார் மாவட்டத்தில் 2018 ஆண்டு மாவட்ட நில அளவு திணைக்களம் இருக்கவில்லை, வவுனியாவுக்கு கீழ் தான் இயங்கி வந்தது. நான் உங்களுடைய அமைச்சுக்கு வந்து நேரடியாக கேட்டிருந்தேன் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு தனியான நில அளவு திணைக்களம் ஒன்று அங்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று. அந்த வகையில் 2019 ஆண்டு அந்த திணைக்களம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய விவசாயிகளுடைய பிரதான வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது மன்னார் கட்டுக்கரை குளமும் அதற்கு கீழ் இருக்கின்ற 162 சிறிய குளங்களும். அந்த குளங்களை இன்னும் அளக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த குளங்களை அளக்க முடியாத காரணத்தினால் அந்த நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்கு இருக்கின்ற அந்த நிலங்களை பாதுகாக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆனால் அந்த நீர்ப்பாசன திணைக்களம் நில அளவு திணைக்களத்திற்கு இந்த நிலங்களை இந்த குளங்களை அளவீடு செய்து தரும்படி எழுத்து மூலமான கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. ஆனால் நில அளவு திணைக்களம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பல மில்லியன்கள் ரூபாய் பெறுமதியை அந்த அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இதை அளந்து கொடுப்பதற்காக. உண்மையில் இது நீர்ப்பாசன திணைக்களம் கூறுகிறது இதை அளப்பதற்கு எங்களிடம் அது அளப்பதற்குரிய நிதியை கொடுப்பதற்கு எங்களிடம் நிதி இல்லை. அதே நேரத்தில் தங்களுடைய நில அளவு திணைக்களம் பல மில்லியன்கள் ரூபாய் பணத்தை கேட்கிறது. இந்த பணத்தை யார் கொடுப்பது? யார் இது உண்மையில் அரசாங்கம் தான் மக்களுக்கு அந்த குளங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த குளங்களை அளவீடு செய்யாவிட்டால் அந்த குளங்களுக்குள்ளும் வந்து அரசியல் பலம் மிக்கவர்கள் அங்கு வந்து காணிகளை பிடிக்கின்ற சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது. புலவுகளுக்கு வந்து காணிகள் பிடிக்கின்ற சூழ்நிலை வந்தால் நீர்ப்பாச திணைக்களத்தால் நிப்பாட்ட முடியாது. அவர்களுடைய எல்லை எதென்று அவர்களுக்கே தெரியாது. அந்த குளங்களை அளவீடு செய்ய வேண்டும். ஆகவே நான் 2 கோரிக்கைகளை இன்று கௌரவ அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒன்று, மன்னார் மாவட்டம் முசலி பிரதேச நிலத்துக்கு உட்பட்ட காணிகளை நேரடியாக வந்து பார்வையிடுவதற்கு உங்களுடைய காணி ஆணையாளருக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு ஒரு அதிகாரிகள் அங்கு வந்து மாகாண காணியால் இணைந்து அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க வேண்டும். அந்த பிரச்சனைகள் மருதமடு, கொக்குப்புடையான், சிலாவத்துறை, வள்ளிமலை நான்கு இடங்களில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இந்த பிரச்சனைகளை நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் கட்டுக்கரை குளத்தை அளக்குவதற்குரிய நடவடிக்கையை தங்களுடைய நில அளவை திணைக்களம் எடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இதே நேரத்தில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு சார்ந்து ஒரு சில விடயங்களை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தற்பொழுது இந்த அவையில் இல்லை. இருந்தாலும் அமைச்சரிடம் நான் நேரடியாக இந்த கோரிக்கையில் தொடர்பாகவும் கதைத்திருக்கிறேன். இருந்தாலும் அதற்குரிய ஆக்கப்பூர்வமான பதில்கள் இன்னும் வரவில்லை. நான் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரிடமும் நிதியமைச்சரிடம் நேரடியாக சென்று கூட நான் கேட்டிருந்தேன். பிரதமரை கூட நான் கேட்டிருந்தேன். உண்மையில் யுத்தத்தால் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்ட முல்லைத்தீவு மாவட்டம், அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் இன்னும் ஆரம்பிப்பதற்குரிய எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நான் பிரதமர் முல்லைத்தீவுக்கு வந்தபோது நான் கேட்டிருந்தேன், கௌரவ பிரதமர் அவர்களே, இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்குரிய மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் அமைப்பதற்கு முள்ளிவாய்க்கால் பிரதேசத்தில் காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டு நீண்ட காலங்களாகிறது. ஆனால் அதற்குரிய 250 மில்லியன்கள் ரூபாய் பணங்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த பணத்தை தாங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தேன். அவர் கூறியிருந்தால் பாராளுமன்றத்தை இது தொடர்பாக கதைப்போம் என்று நான் அதன் பிறகு அவர்களுடைய விளையாட்டுத்துறை திணைக்களத்துடைய பணிப்பாளரிடம் நேரடியாக சென்று கேட்டிருந்தேன். இந்த மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் இந்த 2019 ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று பணிப்பாளர் கூறியிருந்தார். இந்த வருடம் 50 மில்லியன்கள் ரூபாய் இருந்தால் மட்டும் போதும் இந்த விளையாட்டு மைதானங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு. இந்த வருடம் இருக்கின்ற 6-7 மாதங்களில் 250 மில்லியன்கள் ரூபாய் செலவழிக்க முடியாது. ஆனால் ஆரம்ப கட்ட வேலைகளுக்காக 50 மில்லியன்கள் ரூபாய் வழங்கும் பட்சத்தில் இந்த வேலைகளை நாங்கள் செய்ய முடியும் என்று அது தொடர்பாக நான் அமைச்சரிடம் கேட்டிருந்தேன். நிதியமைச்சரிடமும் நான் எழுத்து மூலமான ஒரு கோரிக்கை ஒன்று விட்டிருந்தேன். இந்த 50 மில்லியன்கள் ரூபாவை 2019 வழங்க வேண்டும் என்று நிதியமைச்சரும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருடன் தான் கலந்தாலோசித்து அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியிருந்தார். ஆனால் அதுக்குரிய சரியான பதில்கள் இன்னும் வரவில்லை. ஆகவே விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு வினயமாக கேட்டுக்கொள்வது, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்குரிய அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை ஆரம்பிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை, அதாவது 2019 ஆரம்பிப்பதற்குரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். ஏற்கனவே முள்ளிவாய்க்கால் பிரதேசத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய மத்தியில், அதாவது விசுவமடுவுக்கும் கொக்குளாய்க்கும் நடுப்பிரதேசமாயிருக்கிற முள்ளிவாய்க்கால் பிரதேசத்தில் அந்த இடம் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த பாதிக்கப்பட்ட யுத்தத்தால் அழிவடைந்த அந்த மாவட்டத்திற்கு மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் என்பது அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் யுவதிகளுடைய விளையாட்டை ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்ல, அவர்கள் அந்த பிரதேசத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு அடையாளத்தை காட்டுவதற்காக கூட அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை தாங்கள் இந்த 2019 ஆரம்பிப்பதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரையும் அதை சார்ந்த செயலாளர்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சொற்ப வேலைகள் கிட்டத்தட்ட அரவாசி வேலைகள் நடைபெற்றிருக்கிறது.
You have 2 more minutes.
நன்றி. ஆரம்பிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட வேலைகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அந்த வேலைகள் நடைபெற்றதன் பின்பு தொல்பொருள் திணைக்களம் அந்த நிலத்தில் தங்களுடைய தொல்பொருள் இருப்பதாக கூறினார்கள். பின்பு அவர்கள் ஒரு நீண்ட இடைவெளியின் பின்பு, கிட்டத்தட்ட 8 மாதங்களின் பின்பு, அவர்கள் 2025 ஒரு எழுத்து மூலமான கடிதத்தை தந்தார்கள். அந்த இடத்தில் தொல்பொருள்கள் இல்லை, நீங்கள் இந்த வேலைகளை ஆரம்பிக்கலாம் என்று. நான் அன்று 5 கடிதம் தந்தார்கள். 6 நான் அந்த கடிதத்துடன் விளையாட்டுத்துறை பணிப்பாளரை திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளரை சென்று கேட்டிருந்தேன். தொல்பொருள் திணைக்களம் இதற்குரிய அனுமதியை தந்திருக்கிறது, தாங்கள் உடனடியாக வேலைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று. 10 வேலைகள் ஆரம்பிப்பதாக கூறினார்கள். ஆனால் இன்று மட்டும் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதங்களாகிறது. ஐந்தாம் தேதி இரண்டாம் மாதம் ஐந்தாம் தேதி 19ஆம் ஆண்டு தொல்பொருள் திணைக்களம் இந்த விளையாட்டு மைதானத்தை தொடர்ந்து கட்ட முடியும். தங்களுடைய திணைக்களத்திற்கு இது பிரச்சனை இல்லை என்று கடிதங்கள் தந்தும் 1.5 மாதங்களாகி இன்னும் அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை ஆரம்பிப்பதற்குரிய வேலைகள் இன்னும் நடைபெறவில்லை. ஆகவே விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரையும் அமைச்சனுடைய செயலாளரையும் நான் கேட்டு நிற்பது, இந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு இடையில் இருக்கிறது, அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்து மிக விரைவில் அதை கட்ட வேண்டும். அதே நேரத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் 2019ஆம் ஆண்டு அதனுடைய ஆரம்ப வேலைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரையும் அவருடைய செயலாளர்கள் பணிப்பாளர்களை நான் கேட்டு நிற்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த காணி அமைச்சு தொடர்பாகவும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு தொடர்பாகவும் இந்த முக்கியமான கோரிக்கைகளை முக்கியமான விடயங்களை இந்த நான் சபையில் தெரிவித்திருக்கிறேன். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை காணி அமைச்சரும் காணி அமைச்சருடைய செயலாளர்களும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருடைய செயலாளர்களும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கூடின கவனம் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கௌரவ் காயந்த கண்ணாத்திற்கு அமைத்தும் அவதுமாறு வினாடி 22 உதயவரவே கண்ணாக்கியதே
கௌரவ் நியோஜ கதாநாயகத்துமணி இத்தாம வெதகத் தமாத்தியான்ச கீப்பியாக்கென அயவய காரக சபா விவாதே பவத்தித்தி இடங்கா பார்லிமேந்து பிரதிசன்ஸ்கரன் அமாத்தியான்சே விஷேபார அமாத்தியவரையாலேச அப்பே அமாத்தியான்சே சம்பந்தேன் அதா சுவல்பியா பிரகாச கிரீமடத் மே சபாவே மத்துவேன பிரஷ்ன வலட்ட அவசானே பிலித்துரு லபாதீமடத் மம்பலா பொருத்து வேணம். கரு சபா நியோஜ கதாநாயக துமணி மம இடங் எமதிகம பாரகின வசர தெகக் கதவேனடத் பெற தெவனி வரட்டத் இடங் எமதிகமட்ட பத்தென்னட மட அவஸ்தாவாக் லபுனா. சபாபதித்துமணி மே விஷய பாரகத்தட பசே மாமே அமாத்தியான்சே சம்பந்த தெவனி அயவய காரக சபா விவாதேட்டாய் அததின மெலசின் சம்பந்த வெண்ணி மே திவசரகட வடா அடு கெட்டிகாலிய துல டிபி ஏகநாயக ராஜ்ய அமதித்துமத் துணேஷ்காங்காந்த நியோஜ்ய அமதித்துமத் வர்த்தமானே அத எட்வர்ட் குணசேகர நியோஜ்ய அமதித்துமத் இவ்வகேம அமாத்தியான்ச லேகம் வரும் திதனிக்கு சமகத் மம அமதிவரையாலிச இடங் அமாத்தியான்சே வெடக்கல்ல திபெனும் எஹம கட்டியுத்து கருப்பு மம அடவன விட்ட மே அமாத்தியான்சே தகிந்தே அப்பே மே மாத்ரு பூமியே சங்வர்தன பெரஹரே கசகருவாலிசட்டாய் கரு நியோஜ்ய கதாநாயக துமணி மம எஹம கியான் ஹேத்துவக் கேத்துவாய் அப்பே ரட்டத்துல சிதுவன ஓணம சங்வர்தன கட்டி உத்தகதி மகா பரிமாணவேவா மத்திய பரிமாணேவா வென்ன புடுவாம் சுலு பரிமாணவேவா ஏ ஓணம சங்வர்தன கட்டி உத்தகதி ஏ கட்டி உத்தே மூலிகம் அவசியத்தா இட்டுக்கர்ன பிரிசத் எம பூமியட முலிம்ம பயகான பிரிசத் சிட்டின்னே அப்பே மே இடங் அமாத்தியான்சே நிசாய் கரு நியோஜ்ய கதாநாயக துமணி ஏ வகேம மம கியான் டோன இடம் கியான்னே இத்தாமத்ம சங்கீர்ண விஷயக் பவ தெங்க அப்பே சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் மெதித்துமா கதா கண்ண கொட்ட ஏக சங்கீர்ணத்தே பிரிமத அப்பட வெட்டகுணா மகாவெளி இடம் கீனோ வனஜீவி இடம் கீனோ வனசன்ரக்ஷண டிபார்ட்மெண்ட்டோ சத்து இடம் கீனோ மேவா கெசட் கர்ண விதிய கண கீனோ எனிசா மேக சங்கீர்ண விஷயம் மங்க உபத்துமா கீப்பு காரணா கண அவதானி ஒமு கரணோ மம அர ஹத்சியக் ராஜ்ய சேவகிங்க ஒப்பு பிரச்சனை கண கடினமின் பலனோ ஒப்பத்துமா கிவ்வாவகே அப்பி மன்னாரமட மினிந்தோரு சாகாவாக் லபாதுன்ன பலாத்திடம் குமசாரி சொரும் லபன சத்தி அப்பி கெந்தவலா ஓங்கி அதசு தரகண்ணோ அர இடம் பெவரீமேதி இடம் பரிஹரண கமிட்டுவ திபெனவா ஏகே திசாபதி வரு நியோஜித்து ஹரிட கிரியாக்கரணோ எனிசா ஒப்பத்துமாட்ட அவஸ்தாவாக் தேனோ அப்பே சீலு நிர்தாரின் சமக ஒபே சீலு பிரச்ன மே பார்லிமேந்தி அப்பி ஹெட்டா நிந்தட வெலாவாக் தாகன சாகச்சாக்கரண அப்பி இட தேனோ ஒப்பத்துமா கிவ்வாவகே தாமத்ம சங்கீர்ண விஷயா நியோஜ்ய கதாநாயகத்துமணி உபத்துமத் தன்னுவா இடம் கியன்னு என்னென்னம வட்டினகம வெடியனதையா பந்தக்க அத பத்திரி தினம் கொழம்ப நகரே இடம் சீர கொச்சருக்கிந்து தன் வெடிவின ஹட்டு இடம் கியன்னு ஜனதாவுக்கு மூலிக அவசியத்தாவையா
ජනතාවට හදවත වගේ බැරිච් එකක් තමයි ඉඩමක් කියන්නේ. අදටත් ලංකාවේ උසාවි වලින් වැඩි හරියක්ම තියෙන්නේ ඉඩම් නඩු. පොලිස් පැමිණිලි පොත්වල වැඩි හරියක්ම සටහන් වෙලා තිබෙන ඉඩම් ආරවුල් පිළිබඳ විස්තර. මහජන දිනේට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට එන පිරිසෙන් වැඩි හරියක් එන්නේ තමන්ගේ ඉඩම් ගැටළු වලට විසඳුම් ඉල්ලගෙන. එම නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ ඉඩම් ගැටළු වලින් පීඩාවටපත් වී සිටින සුවහසක් ජනතාවගේ ගැටළු වලට විසඳුම් සෙවීම අපේ රජයේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ පරම යුතුයකමක් ලෙසයි අපි වටහාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා යල් පැන ගිය විවිධ නීති රීති, විවිධ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමට අපට අවශ්‍යතාවය දැන් මතුවලා තිබෙනවා. එම රැඩිකල් වෙනස කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ගරු අගමැතිතුමත් ඉඩම් අමාත්‍යවරයා ලෙස මමත් අපේ අමාත්‍යාංශයත් දැන් කටයුතු කරමින් සිටින බවත් මම ඔබතුමාට මතක් කරන්නට කැමැතියි. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පසුගිය දවසක ඉඩම් විශේෂ විධිවිධාන පනත සංශෝධනයේට අපේ අගමැතිතුමත් මමත් ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට කැබිනට් අනුමැතිය දැන් ලැබිලා තිබෙනවා. ළඟදීම අපි ඒක ගැසට් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගත්තාම අපේ ගරු අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධාන මැතිවරණ පොරොන්දුවක් වෙච්ච සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීමේ අවස්ථාව අපට උදා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන බවත් මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත වර්ෂ 1935 දී අවුරුදු 84ක් විතර පරණ එකක්. නූතන ලෝකෙට ගැලපෙන පරිදි මේ පනත් දැන් සංශෝධනය විය යුතුව තිබෙනවා කියලා අපි තේරුම් අරන් තිබෙනවා. රජයේ ඉඩම් භුක්ති විඳින ජනතාව ඔවුන් මුහුණ පා සිටින ගැටළු විසඳා දෙන්නට නම් මේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත සංශෝධනය කළ යුතුම බව මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. මම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරා කැබිනට් පත්‍රිකාව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමන් ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයකට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ සංශෝධනත් අපි ළඟදිම ගැසට් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ සංශෝධන ගැන මම ඉතා කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරොත්, මේ ඉඩම් විෂය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන අපේ චමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා වැනි අයත් ඉන්න නිසා දැන් අපි යන තැන්වලදී ජනතාවගේ පැත්තෙන් මේ ඉඩම් පිළිබඳව අපට කරන ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. ඔබතුමාලා දන්නවා, රජයේ ඉඩමක් භුක්ති විඳලා නිසි පැවරීමක් කරන්න නැතුව යම් වැඩිහිටියෙක් දමෝපියෙක් මිය ගියොත් අද පවතින නීතියට අනුව ඒ පවුලේ කොච්චර දරුවෝ හිටියත් දෙමව්පියන්ට සැලකුවේ කොයි දරුවා වුණත් එහි උරුමය අද තියෙන නීතියට ලැබෙන්නේ පවුලේ වැඩමල් පිරිමි දරුවාට. මේ කොන්දේසිය නිසා එතන ඉඳලා පවුල් ආරවු, පවුල්වල අසමිකම් නඩු හබ ආරම්භ වෙන හැටි අපි කොතෙකුත් දැකලා තිබෙනවා. එම නිසා අපි ගේන්න හදන මේ සංශෝධන ගෙනාවට පස්සේ වැඩිමල් දරුවා වෙනුවට පවුලේ සියලුම දරුවන්ට එක හා සමානව බෙදලා යන ක්‍රමයක් අපි මේ සංශෝධනයේ හරහා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනා තම ඉඩම තුල පූර්ණ නිදහසක් ඒ ජනතාවට ඒක භුක්ති විඳින්නත් සංවර්ධනය කරන්නත් පූර්ණ නිදහසක් ලබා දීමට මේ සංශෝධන වලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද තීරණ නීතිය අනුව නම් ඒ පුජ්‍යලීන්ට යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත්, වෙන යම් මොන හරි දෙයක් ඒ ඉඩම තුල කරන්න සිද්ධ වුණොත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හමු වෙලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ අනුමැතිය ඉල්ලීල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල රස්තියාදු වෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සංශෝධනය ගෙනාවට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් අතර වෙනවා. පූර්ණ අයිතිය තමන්ගේ ඉඩම පිළිබඳව ඒ ජනතාවට අපි ලබා දෙනවා. බැංකු ණයක් ගන්න වුණත්, ඉඩම තුල ඕනම සංවර්ධන කටයුත්තක් කරන්න වුණත් ඒ ජනතාවට නිදහසක් ඒ තුලින් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, තමන්ගේ පළාත් පාලන ආයතනවල සීමාවන්ට යටත්ව පවුල තුල පැවරීම් කිරීමටත් මේ සංශෝධනයෙන් අපි නිදහස දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සංශෝධන වලින් අපි විශ්වාස කරනවා අද තියෙන ඉඩම් ගැටළු රැසකටම විසඳුම් අපිට අපේ කාලය තුළම ලබා දීලා මේ හරහා පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම කියන්න ඕන අපේ රජයේ තවත් ප්‍රමුඛ මැතිවරණ පොරොන්දුවක් තමයි දසලක්ෂයක් ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීමේ මැතිවරණ පොරොන්දුව. මම අපේ මේ අලුත් ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මේ පාලන කාල සීමාව තුළ පත්වෙච්ච තුන්වෙනි ඉඩම් ඇමතිවරය. මං ඉඩම් ඇමතිකම භාරගත්තේම දැවැන්ත අභියෝගයක් මගේ උරමසට අරගෙන. ඒ අභියෝගය භාරගෙන එම ඉලක්කය කරා වේගයෙන් හමා යන්නට මගේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමත් අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් මෙන්ම සුළු සේවකයා දක්වා හැම දෙනාම ඉතාම හැඟීමකින් කණ්ඩායම හැඟීමෙන් යුතුව දැන් කටයුතු කරන බව මම මේ වෙලාවේ කෘතවේදීව සඳහන් කරනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම කියන්න කැමති දස ලක්ෂ ඉඩම් ඔප්පු ඉලක්කයට යනකොට මේ වන විටත් ලක්ෂ දෙකකට අධික ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රමාණයක් රට පුරා පිරිනමන්නට අපේ අමාත්‍යාංශය සමත් වෙලා තිබෙනවා. මට මතකයි අපේ ආණ්ඩුවට අවුරුදු තුනක් පිරුණු පහුගිය අගෝස්තු මාසේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේම සහභාගිත්වයෙන් අපි තැන් කිහිපයක ඉඩම් ඔප්පු පෙදහදින් උත්සව කිහිපයක් පැවැත්තුවා. නුවරඑළියේදී, රත්නපුරේදී, මාතරදී, මොනරාගලදී, කෑගල්ලේදී සහ මා නියෝජනය කරන ගාල්ලේ බද්දේගමදී සතියක් ඇතුළත 20,000කට වැඩි ඔප්පු ලබා දෙන්නට අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි කටයුතු කරා. ඊටත් අමතරව කුරුණෑගලදී විටක අගමැතිතුමා, විටක ජනාධිපතිතුමා, අනුරාධපුරයේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොළොන්නරුවේදී අපි ඉඩම් ඔප්පු පිරිනැමුවා. ලබන සතිය අපි තවත් කටයුත්තක් කරනවා. ලබන 22 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කේ. එතුමාගේ ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන පුත්තලම තියෙද්දී වැවක් ළඟ රැස්වීමක් තියෙනකොට ඒ ගමේ ජනතාව ඉල්ලුවා එතුමාගෙන් අපට අපේ ගමට ඔප්පුට ලබා දෙන්න කියලා. අපි එතුමත් එක්ක ඒ වගකීම බාරගත්තා. දැන් ඒ ගමේ ජනතාවටත් ඔප්පු ලබා දෙනවා 22 වෙනිදාට පුත්තලම. ලබන 23 වෙනිදා අපි නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුවට එනවා අගමැතිතුමත් එක්ක 7,000කට බලපත්‍ර හා දීමනා පත්‍ර ලබා දෙන අවස්ථාවට. අම්පාරේ තවත් 3,000ක් ලෑස්ති. ජනාධිපතිතුමාගෙන් දිනේ ඉල්ලලා තියෙනවා ත්‍රිකුණාමලයේ 2,500කට ඔප්පු දෙන්න. මොනරාගල 1,000ක් ලෑස්ති, අපි 1,000ක් දීලා තියෙනවා. අප්‍රේල් 21 වෙනිදා නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවා 2,000කට නුවරඑළිය දෙන්න අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මම සන්තෝෂ වෙනවා මගේ මිත්‍ර ආනන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා ද එහා පැත්තේ හිටියත් මේකට සවන් දෙනවා. එතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි මං ගියා නාවල පිටියට එතුමා ඔපේ පැත්තේ ඉන්නකොට. අපි ගිහිල්ලා අලුත්ගමගේ සහෝදරයෝ දෙන්නටම කිසිම ભેදයක් නොවන විදියට දැන් 1,000ක් ලෑස්ති කරලා තින ඔප්පු දෙන්න අපි ඒක කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරා. මාතරේ 1,000කට වැඩි මේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙල අපි ඉදිරියටම ගෙනියන්න කටයුතු කරනවා. මම නියෝජනය කරන ගාල්ලෙත් දැන් මිනින්දෝරුව ලහිලහියේ මනුම් කටයුතු කරනවා. ඉඩම් ඔප්පු කඩිනමින් ලෑස්ති වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශාල පිරිසකට දෙන්න. මට මතකයි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා අවිස්සාවෙල්ල ඉඩම් ඔප්පු වගේක් ප්‍රමාදයි ඉක්මන් කරන්න කියලා. අපි ඒකට සවන් දීලා මම දැන් දින කීපයකට ඉස්සෙල්ලා එතුමාගේ නමත් සඳහන් කළා. එතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි මේක දෙනවා කියලා අවිස්සාවෙල්ල ආසනේ ජනතාවට ඔප්පු ලබා දෙන්න ක්‍රියා කරා. කාලයක් මතයක් තිබුණා ආණ්ඩුව නිල් පාට නම් නිල් පාට අයට විතරයි මේව ලැබෙන්නේ. ආණ්ඩුව කොළ පාට නම් කොළ පාට අයට විතරයි මේව ලැබෙන්නේ. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අද වෙනස් කරලා තිනවා. ජනතාවගේ පක්ෂපාත ભેදයෙන් තොරව මූලික අයිතිවාසිකමක් හරියට අපි මේක තේරුම් අරගෙන අද පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ආනන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා ඒක සාක්ෂිදා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා තාම නිරවුල් ඔප්පුවක් නැති. මට මතක් වෙනවා මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව පිහිටි භූමියට අවුරුදු 40ක් ගත වෙලත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා දින්නු සන්නසක් විතරයි තිබුණේ. අපේ මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මිනින්දෝරුව මැනලා ප්ලෑන් එකක් එක්ක පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණ නීති අනුකූල ඔප්පු අපි පහුගිය දවසක ගරු කතානායකතුමාගේ අතට පත් කළා. ඒ වගේම පාසල් තියෙන රාසියක් තාම ඔප්පුවක් නැහැ. හරියට වැටමායිම නිරවුල් වෙලා නැහැ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමාට මම මතක් කරනවා, ඔබතුමාලා අපි අධ්‍යාපනය ලැබපු රාජකීය විද්‍යාල ලංකාවේ කීර්තිමත්ම පැරණිම පාසලක් තාම හරියට ඔප්පු දීගෙන නැහැ. අපි දැන් මැනුම් කටයුතු අවසන් කරලා තිනවා. ලබන මාසෙනකොට අපි ඔප්පුව රාජකීය විද්‍යාලටත් දෙනවා. ලංකාවේ හැම පාසලකටම මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳනවා. රෝහල් තිනවා රාසියක් ඔප්පුවක් නැහැ. ඒ වගේම අපි ජනාධිපතිතුමාගේ අතින් පොරොන්නරුවේදී වකුගඩු රෝහලට ඔප්පුව දුන්නා වගේ අනිත් රෝහල් වලටත් ඔප්පු ටික ලබා දෙනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඔබතුමත් ගම්බද පළාතක, අපිත් ගම්බද පළාත්වල අපේ ගම්වල ඉඩමේ වැටේ මායිමේ ආරවුලක් ඇති වුණාම මිනිස්සු දුවගෙන යන්නේ පොලිසියට. හැබැයි පොලිස් ස්ථාන තියෙනවා තාම හරිහමං නීතියානුකූල ලියවිල්ලක් නැතුව හරියට වැටබායිම දන්නේ නැතුව. ඒ නිසා පොලිස් ස්ථාන වැඩි රාජ්‍ය ආයතන වලටත් අපි මේ උප්පු ටික කඩිනමින් ලබා දෙන්න ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම නිතරම ගම් අතර ඌදරටත් නායම් වලටත් ලක් වෙන රටක් අපේ රට. එම ජනතාවට ආරක්ෂාකාරීව ජීවත් වීමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරන්න තිදක් අමාත්‍යාංශයේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන බව මතක් කරන්නට කැමැති. දැන් අද නිවාස ඇමතිතුමා ගැන කතා වුණා. නිවාස ඇමතිතුමා ගෙවල් හදනකොට ඒ ගෙවල් වලට අවශ්‍ය කරන ඉඩම ලබා දෙන්නේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයෙන් අපේ රජයෙන් ජනතාවට දෙන ඉඩම. ඒ නිසා හිසට සෙවණක් ලැබෙන එක ගැන බොහෝ දෙනෙක් අගය කරනවා වගේම ඒ නිවාස ඉදි වෙන්නේ අපේ රජයෙන් ලබා දෙන අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන් කර දෙන ඉඩමෙදි බව මෙවැනි තැනකදීවත් යමක් සඳහන් කරොත් හොඳයි කියලා මම හිතපු නිසා ඒකත් මම කියනවා. වතුකරේ ජනතාවට අද පර්චස් හත දෙන එක යථාර්ථයක් වෙලා තියෙනවා. ලයින් කාමරවල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ඉඩම කාගිතයක් ලැබෙනවා, පර්චස් හතක් ලැබෙනවා, යටිතල පහසුකම් වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයෙන් ගියක් හදනවා. ඒ ගෙවල් වලට සින්නක් කර අයිතිය සහිත ඔප්පුව දෙන එක අපේ අමාත්‍යාංශයේ බාරගෙන තිබෙනවා. ඒ ජනතාව තමන්ට නියම පුරවැසි භාවය ලැබුණු දිනේ හැටියට භූමියේ අයිතිය ලැබිච්ච දවසගේ අයිතිය ලැබිච්ච දවස ඉතාම ආඩම්බරෙන් කතා කරන හැටි මම නොඑක් අවස්ථාවලදී දැන් දැකලා තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ රටේ පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් වැනි ආගමික සිද්ධස්ථානත් තියෙනවා, තාම ඔප්පුවක් නැති. දැන් අපි පූජා ඔප්පු දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. අපි පන්සල් 70කට මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ජනාධිපති මන්දිරයට වැඩම කරවලා හාමුදුරුවන්ට ජනාධිපතිතුමාගේ අතින් පූජා ඔප්පු පිරිනමෝ. මම පහුගිය දවසක මල්වතු අස්කිරි මහානායක හාමුදුරුව බැහැ දැකපු වෙලාවේ මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ඉතාමත්ම අගය කරා ඒ කටයුත්ත. තවත් විහාරස්ථාන 500කට වැඩි අපි හඳුනගෙන තිනවා පූජා ඔප්පු දිය යුතු. දේවස්ථාන, පල්ලි, කෝවිල් ඒවට අයිති. අපි ඒවත් කඩිනම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ළඟදීම තවත් පන්සල් ගණනාවකට ඒ ඔප්පු පිරිනැමීමට අපි කටයුතු කරනවා. නමුත් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ වැඩ කරන විට අර පහුගිය රජයේ සමහර සිල්ලර වැඩ කරද්දි විශාල ප්‍රචාරයක් ගන්න හැටි අපි දැක්කා. රටපුරා පෝස්ටර්, කටවුට්, බැනර් පිටුපුරා පත්තර අතරේ එක නැති වුණත් ඒ ඔප්පු ලබන ජනතාවගේ හදවතේ නොමැකෙන ලෙස මේවා සටහන් වෙන ආකාරය අපිට හොඳට දැකගන්න ලැබිලා තිබෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අවුරුදු 80-85 වයස ඇති වැඩිහිටියෝ දැසේ කඳුළු පුරවගෙන ඔප්පු අතර ගන්න හැටි. අපේ ජීවිත කාලය තුල මේක ලැබෙයි කියලා අපි හිතුවේ නැහැ. අවුරුදු ගණන් උත්සාහ කරපු එක අපේ දැස පියවෙන්නට ඉස්සෙල්ලා ලැබිච්ච එක ගැන හරි සතුටුයි කියලා ගන්න හැටි මම දැකලා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ අමාත්‍යාංශයට තියෙන තවත් ආයතනයක් තමයි ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව. චමල් රාජපක්ෂ නැතිතුමා හොඳට දන්න ආයතනයක්. අවුරුදු 40කට වැඩි කාලයක් පුරා විවිධ රජයන් යටතේ එල්.ආර්.සී. එක ගැන ජනතාව තුළ ඊතරම් සුබවාදී අදහසක් නෙමෙයි කවදාවත් පැවතුනේ. කොහොම නමුත් වසර ගණනක් තිස්සේ එල්.ආර්.සී. එක හැඩගැසී තිබෙන ක්‍රමවේද සමග අපි ලොකු උත්සාහයක නිරත වෙනවා. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා එල්.ආර්.සී. එකට ජනතාවාදී, ජනතා විශ්වාසයට ලක් වෙන තැනක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වේද කියන උත්සාහය අපි නිරත වෙමින් සිටිනවා. අදටත් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ රටේ අක්කර 1000 ගාණක් තමන්ගේ පරම්පරාවේ ඉඩම් රජයට දීලා විවස්ථාපිත නිශ්චය යටතේ ඉඩම් කෑලි ටික ලබා ගන්නට බැරි වෙච්ච 1000 ගාණක් පවුල්, 100 ගණනක් පවුල් අපේ රට තුල ජීවත් වෙනවා. එල්.ආර්.සී. එක දැන් හඳුනගෙන තියෙනවා එවැනි පවුල් 600ක් පමණ රට පුරා ජීවත් වෙන බව. අද මේ මිනිස්සු සමහර වෙලාවට බොහොම අසරණ ජීවිත ගත කරන්නේ. ඉඩම් හිමියෝ හැටියට හිටියා, අක්කර 100 ගණන්, 1000 ගණන් අයිතිකාරයෝ හැටියට හිටියා. අද ඒ කිසිවක් නැතුව අසරණ ජීවිත ගත කරනවා. මම උපදෙස් දුන්නා මෙතිවරේ හැටියට ඒ අයගේ විවස්ථාපිත නිශ්චයට ලබා දෙන්න ඉඩම් කොහොම හරි ලබා දීලා ඉක්මනින් මේ මිනිසුන් ඒකෙන් නිදහස් කරලා දෙන්න කියලා. මම හිතනවා ඒක ලොකු පින්කමක් වෙයි අපට කරගන්න ලැබුණොත්. එල්.ආර්.සී. ඉඩම් භුක්ති විඳින මිනිස්සු ඉන්න අවුරුදු 30-40 20-30 ඒ ඉඩම් වල පදිංචි වෙලා ඉන්නවා, සංවර්ධනය කරලා වගා කරලා භුක්ති විඳින මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඔප්පුව ගන්න බැරිකම තියෙනවා. මම බැලුවා, මම අමාත්‍යවරයා වුණාට පස්සේ මේ එල්.ආර්.සී. ඉඩම් භුක්ති විඳින මිනිස්සු හම්බෙන්නේ ජනතාව අතරට යන. රට පුරා මම 55 පොලකට ගියා. අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමත් එක්කත් ගියා. තැන් ගණනාවකට ගියාම මම දැකපු දෙයක් තිබුණා. ඒ මිනිස්සුන්ට ඉඩම ඔප්පුව ගන්න කොච්චර ඕනකම තිබුණත් තක්සේරු ගාස්තු වරත්තු දෙන්නේ නැති නිසා ගන්න බැරිකම තියෙන. මම බැලුවා අඩු ආදායම් ලාභීන්ට සහනයක් තිබුණා. මම ඇමති වෙනකොට LRC එක අඩු ආදායම් ලාභීන් ගණයට ගණන් ගත්තේ මාසික ආදායම රුපියල් 5000ට අඩුයි. අපි බැලුවා මේ ජනතාවට මේ සහනය නොදී වැඩක් නැහැ. ඉඩමක නිදහස අයිතිය ජනතාව නොදී රටක් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 5000 තිබිච්ච එක 25000ට අඩු කියන එක දක්වා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය අරගෙන දැන් ඉස්සරහට ගෙනihin තියෙනවා. සමහර තැන්වල මම මිනිස්සු හම්බෙන්න ගියාම 1000 2000 ඒ රැස්වීම් වලට ඇවිල්ලා මේ ඉල්ලීම කරා. ඒ සහනය දැන් ජනතාවට ලැබිච්ච නිසා පන්සල් වලටත් විශ්‍රාමිකීන්ටත් රණවිරුවන්ටත් අපි මේ සහනය දීපු නිසා විශාල පිරිසක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගන්න බැරි වෙච්ච සින්නක්කර ඔප්පුව ලබා ගැනීමට දැන් පෙළ ගැහෙන හැටි රට පුරාම අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කටයුත්තට LRC එකේ සභාපතිතුමා ඇතුළු රට පුරාම ඉන්න කාර්ය මණ්ඩල ලොකු කැපවීමකින් කටයුතු කරන බවත් මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා. මම පස්සේ උත්තර දෙන්නම්. මම පැහැදිලි කිරීම කරාට පස්සේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ලංකාවේ පැරණිකම දෙපාර්තමේන්තුව අතර වැඩිමනා අපේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ පවතින මිලින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවයි කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕන. රටේ සිදුවෙන සෑම සංවර්ධන කටයුත්තකටම මුලින්ම අඩිය ගහන සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන හැබැයි වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් නැතුව තිරය පිටිපස්සේ සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන පිරිසක් තමයි අපේ රටේ මිලින්දෝරුව. මිලින්දෝරුවන් හරියට සංවර්ධන සංග්‍රාම භූමියේ සටනට බහින විශේෂ බලකා සෙබලෙක් වගේ මම දකින්න.
ඔබතුමාට විනාඩි දෙකයි තව තියෙන්නේ.
හරි. මම අවශ්‍ය නම් තව විනාඩි දෙකක් ඉල්ල ගන්න ඔබතුමාගෙන්.
හරි.
කතික ලැයිස්තු හදන්නේ මම නිසා මම අද මගේ කාලය ලබා ගන්නවා මම විසින්.
හරි. බොහොම හොඳයි.
ඒ විතරක් නෙමෙයි අධිවේගී මාර්ග හදනකොට දැන් මෙතුමාගේ අධිවේ කිරියල් ඇමතුමාගේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය අපේ දකුණේ මාතර ඉඳලා හම්බන්තොට ඒ වගේම රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය ඒ වගේම දුම්රිය මාර්ග කර්මාන්තපුර සංචාරක ව්‍යාපෘති මහා වාරි මාර්ග යෝජනා ක්‍රම මේ සියල්ලක්ම මැනලා නිරවුල් කරනවා වගේම මිලින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව තමයි අපේ සියලුම සිටියන් නිර්මාණය කරන්නේ මේ පිරිසයි කියන එක මම මතක් කරනවා. ළඟදී කිරියල් ඇමතුමා කියනවා මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයට ඉඩම් කැපලි 25000ක් මැන්න කියලා මිලින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව. අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත. මේවා වැඩි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තීරේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. දැන් ළඟදී කොළඹ පෝර්ට් සිටි එක හරහා කොළඹ නගරයේ භූමිය ඇතිවෙච්ච වර්ධනය පෙන්වන සිටියම AI නිකුත් කරා. ඒ වගේම ලංකාවේ සිටිය මේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඒ සිටියම නිර්මාණය කරන්නේත් අපේ මිලින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් අපේ ජනතාවට කඩිනම් ඔප්පු ලබා දෙන එක තමයි ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව. පක්ෂපාත භේදයෙන් තොරව අහිංසක මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා තමන්ට ඒ අයිතිය ලැබෙනතුරු. ඒක ලබා දෙන්න අවශ්‍ය පීවර ගැනීම අපේ රජයේ වගකීමක්. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල තාක්ෂණය අපේ මිනින්දෝරුවන්ට එකතු කරන්න. අපි තාක්ෂණීය ලෝකෙන් ගත්තත් විදේශීය මිනින්දෝරු අවශ්‍ය නැහැ මේ මාතෘභූමියේ මැනීම් කටයුතු වලට. ඒ සම්පත අපට අවශ්‍ය පරිදි සිටිනවා. ඒ නිසා අපි තාක්ෂණීය ගන්නවා මිනින්දෝරු අපෙන් ලබා දීලා මේ මැනීම් කටයුතු කඩිනම් කරන්න ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කියන්න ඕන අපි සේවාවල් සලසනවා විතරක් නෙමෙයි රජයට ආදායම් ලබා දෙන ආයතනත් අපි තුල තිබෙනවා. ඉඩම් කොමසාරි ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව 2018 රජයේ ආදායමට බදු මුදල් හැටියට ලබා දීලා තියෙන රුපියල් මිලියන 1880ක්. මිලින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ගිය අවුරුද්ද විතරක් රජයේ ආදායමට මැනුම් ගාස්තු හා සිටියම් අලවියෙන් රුපියල් මිලියන 433ක් ලබා දෙන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලේ ආණ්ඩුවක් හැටියට ක්‍රියා කරපු හැටි ගැන කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා මතක් කරා. සින්නක්කරව පිටරටවලට ඉඩම් ලබා දීපු හැටි. නමුත් මම කියන්න ඕන ජනාධිපතිතුමා ආවිල්ලා අගමැතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඒවා අපි දීර්ඝ කාලන බදු හැටියට වෙනස් කරගන්න සමත් වෙච්ච රාජ්‍යයක්. මම වගකීමෙන් කියනවා ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට එක බිං අඟලක්වත් සින්නක්කරව විදේශ රටවලට නොදෙන්න අපි වග බලා ගන්න රජයක් කියන එක මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා. මම කියන්න කැමති අවසාන වශයෙන් විදේශ ආයෝජකින්ට වගේම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන හරහා ප්‍රාග්ධනය ලබාගෙන අපේ රටේ තරුණ ව්‍යවසායකයින්ටත් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලවලින් විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම පීතවලින් එළියට එන උගත් තරුණයින්ට වගා කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන ඉඩම් ලබා දීමට අපේ අමාත්‍යාංශයේ සැදී පැහැදී සිටින බව. ඒ වගේම මේ අයවැයෙන් නිවාස ණය ක්‍රමයක් හඳුනලා දුන්න අලුත බැඳපු තරුණ ජෝඩුවරට ඒ අයටත් තමන්ගේ නිවාස සීනිය සැබෑ කර ගැනීම සඳහා ඉදමක අවශ්‍යතාවය අවශ්‍ය වුණොත් නිවාසික කටයුතු වලට අපිට ඉඩම් ලබා දීමට අපි සූදානමින් සිටින බවත් මම මතක් කරනවා. අවසාන වශයෙන් මම පසුව පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කටයුතු වලදී මට නොබද සහයෝගයක් ලබා දෙන කණ්ඩායමක් සිටින ඒ ගැනත් මම මතක් කළ යුතුවම තිබෙනවා. එඩ්වඩ් ගුණසේකර මගේ හිතමිත්‍ර නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා නියෝජ්‍ය ඇමතිකමට එහා ගිහිල්ලා දීර්ඝ කාලීනව අපතුල තිබුණු ලෙංගතු මිත්‍රත්වයත් එක්ක තමයි මාත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒ සහය මම ඉතාමත් මගේ කරනවා. ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කරුණාරත්න මැතිතුමාටත් අපේ හිටපු අතිරේක ලේකම්තුමා දැන් අපේ උපදේශක හැටියට පත් කරගෙන තියෙනවා දයාරත්න මැතිතුමා. අතිරේක ලේකම් රංජිත් ධර්මපාල මැතිතුමා අතිරේක ලේකම්තුමියන්ලා ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් චන්ද්‍ර හේරත් මැතිනිය ලංකාවේ බිහිවෙච්ච පළවෙනි කාන්තා ඉඩම් කොමසාරිස්වරිය අනිකුත් ඉඩම් කොමසාරිස්තුමියන්ලටත් එම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් අපේ උදේකාන්ත මැනුම්පතිතුමා සර්වේ ජෙනරල්තුමා අතිරේක මැනුම්පතිතුමන්ලා ප්‍රධාන මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලය ඉඩම් පරිහරණ හා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් අශෝක මැතිනිය එතුමියගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම ඊටම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ සිරිමෙවන් ඩයස් මැතිතුමා වැඩබලන අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමිය විධායක අධ්‍යක්ෂකතුමා ප්‍රධාන LRC කේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අංශයේ අතිරේක ලේකම් මල්කාන්ති මැතිනිය ඇතුළු ඊතුමිගේ කාර්ය මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම සහ අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අංශයෙන් ඒ වගේම මම කියන්න කැමති මගේ විශේෂ ස්තුතියක් කරන්නට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම සෙන්කෝලේ ගේන කොටයි සෙන්කෝලේ ගෙනියන කොටයි සභානායකතුමයි මමයි මේ සභාවේ ඉන්න උදවි. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තු දවස්වලට අපේ අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කටයුතු රාශියක් සිද්ධ කරන්නේ ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේ. ඒ ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේ සියලු දෙනාගෙන් ලැබෙන සහයෝගයටත් මගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයටත් ආයතන ප්‍රධානීන්ට වගේම ගණකාධිකාරීවරුන් ලිපිගුණ සමග සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් කළමනාකාර සහකාරකවරුන් වගේම කාර්යාල කාර්ය සහායකින් සහ රියදුරන් වැනි සාමාන්‍ය සේවකයෝ විවිධ දේශපාලන මත ධර්ණ අය අපේ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නවා. කිසිම දේශපාලන මතයක් නැතුව මාත් එක්ක ඉතාමත්ම සුහදශීලීව රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න සැදී පැහැදී සිටින පිරිසක් ඉන්නවයි කියන එක ඒ සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයේම දෙනාට මගේ කෘතවේදීත්වය පළ කරමින් මම මීට වඩා කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමාගෙන්. හවසට තවත් සුළු වෙලාවක් ඔබතුමාට බාධාවක් නොවන විදිහට මම ලයිස්තුව සකස් කරගෙන පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන බව සඳහන් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි.